Shalom, slăvit să fie Domnul! Domnul Iisus Hristos este viu! Asta este esența creștinismului, esența noastră. Dacă n-ar fi înviat Hristos, am fi cei mai nenorociți dintre oameni, mai nenorociți ca cei din Ucraina, din Turcia, din unde sunt necazuri omenești, pentru că am crede o minciună și ne-am duce fără niciun nădejde. Dar Domnul Iisus Hristos este viu! Și trebuie să ne aducem mereu aminte de asta și să ne dea puterea aceasta, să ne întărească. S-a citit din Matei cum se încheie Evanghelia și zice: mergeți și faceți ucenici. Mergeți și faceți ucenici. Noi când auzim așa, parcă avem o trimitere să mergem să le spunem: hai, pocăiți-vă și voi, lăsați alte religii, faceți-vă și voi ca și noi și... E foarte bine, dar aș vrea să merg de data aceasta dincolo de acțiunea aceasta care este extraordinară și este foarte bună, să vedem că a face ucenici este un mod de viață, nu un moment în viață sau un moment în timpul anului, când plecăm la evanghelizare, cum zicem în România, foarte bine, extraordinar de frumos, dar trebuie să fie stilul nostru de viață permanent. Adică noi trebuie în permanență să fim sare și lumină, altfel nu pot să fiu vara, mă scriu pe un tabel și mă duc vara, dintr-o dată aprind întrerupătorul și sunt lumină și sunt sare și eu trebuie să am adevărul care locuiește în adâncul inimii, adică se simte bine la el acasă adevărul în inima mea, e starea mea permanentă și crezând asta, că Iisus Hristos este viu, cum pot să tac? Cum pot să tac? Mă duc și spun și la altul, da? Și apoi zice, învățați să păzească. Aici vine o acțiune de învățare permanentă, care asta o facem și aici. Adică eu am de învățat de la alții, alții învață de la mine și apoi așa mai departe. Așa cum este într-o familie, există părinți, copii, nepoți, unii mai au în viață și bunicii chiar, alții mai ajung să prindă chiar și strănepoți. Există o continuitate. Și în familia Domnului există, așa cum spune noi, părinți duhovnicești, așa cum a fost Pavel pentru Timotei, de exemplu. Dar toate versetele și învățătura Scripturii trebuie interpretate corect. Adică înțelese așa cum a vrut Dumnezeu să ne spună. Și am să vă dau un exemplu, pentru că noi de multe luăm așa cât în verset: frate, dar scrie negru pe alb, uite aici, scrie și gata, nu schimbă nimeni Scriptura și nu vrem. Dar trebuie să înțelegem corect. De exemplu, dacă citim în Geneza 25 cu versetul 19, zice așa: iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Păi cum să nască Avram? Ce ne știau bărbații pe vremea aia? Nevastă lui. Și mai înainte, cu vreo câteva capitole, explică că Avram a pus numelui său, care l-a născut Sara, i-a pus numele Isaac. Dar aici scrie, Avram a născut mult, așa să zic, în domeniul ăsta, începe Evanghelia lui Matei. Noi am citit ultimele versete, dar primul verset zice: cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, Matei 1 cu 1, fiul lui Avram. Și începe de la versetul 2. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Iuda și frații lui. Dacă ei, mă frate, scrie negru pe alb, Avram a născut, Isaac a născut, Iacov a născut, da? Da? E clar că trebuie înțeles și priceput că era vorba că el împreună cu soția lui au avut un copil și soția, femeia, a născut. Și de multe ori, dacă exagerăm și nu înțelegem ce scrie Scriptura, merge și faceți ucenici. Păi vezi, trebuie să plec de acasă. Nu se poate în contextul meu în care sunt, numai când sunt plecat. Mergeți și faceți ucenici. Da, e bine. Există și lucrarea asta. Pentru că, de exemplu, și în lumea materială, îmi povestea tata că la ei în sat au venit în anii 50, 60, cât o fi fost, 60 și ceva, da? Au venit o echipă trimisă de la combinatul siderurgic din Hunedoara Și a spus, mâine dimineață, a vorbit acolo în centrul satului, la primărie, ce era la casa de cultură, cum zicea, o sunat goarna, au bătut oba, au chemat sătenii, mâine dimineață, la ora 7, toți tinerii de la 18 ani în sus, care vor să lucreze, să meargă să învețe o meserie la Hunedoara și să aibă un loc de muncă, să fie prezenți aici. Este un camion aici, ca la armată, cu bănci acolo în spate, acoperit cu prelată. Îi luăm cu noi, le dăm cazare, le dăm o calificare, un curs de calificare și facem meseriași la combinat. S-a umplut camionul, printre ei a fost și tata. Strigarea asta și chemarea asta a fost bună. Cum facem și noi de multe ori, mergem și chemăm oamenii la Evanghelie și extraordinar de bine, că a fost un imbol și un început extraordinar, da? Și a schimbat radical viața tătălui meu și apoi a mea, care m-am născut și am crescut la Hunedoara. Dar învățarea meseriei, practicarea meseriei a fost în permanență apoi. Nu a fost doar momentul acela de început, pentru că și o școală, dacă te duci și te înscrii la o facultate, de exemplu, e foarte bine că ai reușit la examenul de admitere, că te-au primit, că ai început, gata, sunt student. Foarte bine. Dar asta nu înseamnă că ai terminat. Asta nu înseamnă că ai învățat ceva. Asta nu înseamnă că apoi știi să practici, că practici ceva. Ei, lucrarea aceasta de ucenicizare, de a fi ucenic și de a face ucenici, am vrea să o privim din aspectul acesta. Deci, odată, eu sunt ucenic și din celălalt punct de vedere, eu trebuie să am ucenici. Apostolul Pavel zice la 1 Corinteni 11 cu 1 și ușor de ținut minte tot cu 1. Călcați pe urmele mele, zice Pavel, întrucât, pentru că și eu la urma mea calc pe urmele lui Hristos. Pavel a putut să spună aceasta, eu sunt un ucenic al lui Hristos. Și le spune celorlalți corintenilor de data aceasta și nouă, e valabil și pentru noi, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Ce are asta de a face cu mine? Are, pentru că eu trebuie să trăiesc în felul acesta și să fac ucenici în urma mea, fiind un ucenic al Domnului și al unui frate, că Pavel îi spune și lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1, tu dar copilul meu, zice Pavel, tu dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor marturi, încredințează la oameni de încredere ca să fie în stare să învețe pe alții. Adică, Timotee, tu ești ucenicul meu, eu carc pe urmele lui Hristos, tu, la rândul tău, încredințează ce ai primit de la mine la alții, la oameni de încredere, și aici ar fi o predică separată și întreagă ce înseamnă oameni de încredere, la cine să încredințez. Și apoi zice ceva foarte frumos, care la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. Adică, Timotee, tu încredințează la oameni de încredere, dar la rândul lor să fie și ei în stare să dea mai departe. Lanțul acesta, dacă vreți, al ucenicizării, de a fi ucenic, trebuie să meargă în continuare mai departe. Adică eu nu pot să afirm că sunt desăvârșit și nu mai am ce învăța. Eu mereu am ceva de învățat. Și mereu trebuie să am un frate, da, pe lângă faptul că e Domnul Iisus Hristos și Scriptura și Dumnezeu și Duhul Sfânt, care mă cercetează, trebuie să am un frate care trăiește acum cu mine, care să mă poată controla, dacă vreți. Și dacă trebuie să mă ia de mânecă, de urechi, spun așa mai în ghilimele, metaforică, trebuie să mă smeresc și să nu mă revolt dacă mi se face o observație, dacă spune, frate, uite aici, ai greșit, aici ar trebui să te îndrepți. Hai să învățăm. Și de la câți ne-am eu de învățat, mai ascult și acum pe YouTube, frați care nu mai sunt în viață, care eu i-am ascultat personal, eram așa cum sunt copii aici și îi ascultam și apoi am ascultat în viață și au trecut la Domnul, au trecut din viața asta. Dar îmi sunt pentru mine de folos extraordinar. I-am văzut plângând la amvon, i-am văzut recitând la amvon, i-am văzut cântând, i-am văzut vorbind cu oamenii, i-am văzut în ipostazi în care m-am bucurat de ei și mi-au rămas în minte, nu numai la amvon. Și sunt faze prin care mi-au fost părinți spirituali. Și la ora aceasta mai sunt unii care trăiesc chiar aici în adunare, pe care îi respect Și mă uit la ei ca niște părinți duhovnicești și rog din toată inima să aibă grijă de noi. Am trecut și eu deja printre cei mai în vârstă, dar chiar dacă vârsta este care este întotdeauna și dacă este unul mai tânăr ca vârstă, dacă Domnul i-a dat un dar prin Duhul Sfânt și avem nevoie de ele și apropo de rugăciunea care vine de mâine, să venim și nu numai, că și la stăruința asta după Duhul Sfânt, la fel cum am spus de misiunea evanghelizare, nu-i doar o săptămână, e foarte bună, una, două, concentrare și rugăciune, dar să fie un mod permanent de tânjire după prezența Duhului Sfânt în vieții noastre. Și Duhul Sfânt să dorim să ne umple și să ne conducă, să ne călăuzească în permanență. Doamne, ajută-mă! Și fiecare în dreptul lui să zică. Și spunând acestea despre respectul acesta față de înaintași și conștiința față de cei ce vin după noi, că trebuie să-L urmeze pe Domnul. Și de multe ori avem fixurile noastre și șabloanele noastre. Părinții mei, de exemplu, au avut un șamblon să mă vad acolo în adunarea lor unde m-au crescut în Hunedoara și mi-a spus tata, după ani de zile, zice, de câte ori mergeam la adunare, plângeam, că vedeam locul ăla pe acolo unde stătea tu la cor și începeam să plâng, că nu mai ești acolo. Mi-am imaginat că o să rămâi, începusem să cânt și la orgă cu corul și așa o speranță din asta a fraților și a bisericii, rămâne aici, o să fie de nădejde, o să facă. Am plecat și nu cu trei străzi mai încolo, cum se întâmplă câteodată. Am plecat cu trei țări mai încolo și nu mi-a purtat Dumnezeu de grijă, mi-a purtat, fraților, și ne-a purtat. N-ați venit dumneavoastră, toți aici plecați din biserici, nu ați plecat. Au plâns părinții după voi, adevărat. Dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Și sămânța care a fost pusă, sămânța aceasta introdusă, care a fost semănată în mințile și în inimile noastre, a celor care am crescut în adunare, a dus rod. Și chiar dacă au fost tot felul de alunecări și de alergări în zigzag, fiecare a avut în el o dorință după casa Domnului. Ne-am adunat, s-au făcut adunări. Dumnezeu a chemat oameni la mântuire și pe alții care n-au crescut în familii de credincioși. Și s-au făcut ucenici. Și faptul că am fost noi ucenizați la rândul nostru, unii dintre noi, au ucenizat pe alții și ucenizează ei la rândul lor mai departe pe alții. Este o lucrare permanentă care o face Duhul Sfânt, gloria Domnului. Și lucrarea de mântuire nu este a mea sau a altuia și nu este în șablonul meu sau în șablonul dumitale, ci este prin mila și prin harul și prin îndurarea lui Dumnezeu, glorie Lui. Au plâns de multe ori frații și au zis, au luat o razna ăștia, cântă cu acordeonul, nu au fost frați în Moldova, dragi, scumpi, care am cunoscut. Și când au văzut că tinerii au introdus acordeonul, măi, oameni buni, zice, eu la hor am fost cu acordeonul și voi îmi băgați acordeonul la adunare. Pentru el a fost greu. Pentru că își aducea aminte de dansul lui de la horă și o trebuie să se înfrâneze, să se abțină și să nu asocieze acordeonul cu hora din sat. Dar pentru tinerii care n-au umblat în lume, n-au știut acordeonul, a fost extraordinar de frumos. Alții au spus după aia, a nu veni cu acordeonul. Și am cântat la acordeon, apropo, toată viața, și nu știu dacă am cântat în adunare, că așa am crescut, acasă cântam cu acordeonul, la biserică cântam cu orga, că era așa o repulse cumva față de acordeon în biserica în care am crescut. Pe când pianul era văzut ceva mai luxos și avem și noi felul nostru. După aceea, eu am trăit aici în adunare. Nu cumva să fie chitara văzută și să cânte la cântările în comun. Știe fratele Moise Tritean, nu? Cât îmi spunea, măi Moise, dar tu cânti foarte frumos, cântă-mă la... Nu, erau tot felul de piedici, da? Acum cântă, se aude, slăviți să fie Domnul. Și toți ceilalți care cântă și se laude pe Domnul cu tot felul de instrumente. Dar în primul rând zice că ișa de bine celui neprihănit cântarea de laudă și mai zice acolo că cei cu inima veselă să laude pe Domnul, da? De ce veselă? Că are contul plin? Nu, că e mântuit și din cauza bucuriei mântuirii și a stării de neprihănire, lăudăm pe Domnul, glorie Domnului. Și Domnul să binecuvânteze pentru aceasta toți tinerii și toți frații, mai înaintați în vârstă. Binecuvântat să fie corul, m-am bucurat de ei. Chiar mă uit așa și știu un pic ce înseamnă, mai ales vocea de tenor și văd că e cam gol acolo. Veniți la cor și frații. Că dacă zice Domnul să binecuvânteze frații și surorile, a trebuit să zic în vers, Domnul să binecuvânteze surorile și apoi să mai vină și frați. Domnul să pună pe inima multora să cânte, pentru că ați văzut, unii poate stau și observă, o să cânte bine, o să fie mai bine. Da, e din ce în ce mai bine, cântă cântări noi și Dumnezeu lasă îndurare, lasă har. Și dacă sunteți chiar familiști care puteți, am fost tânăr cu soția, aveam copii mici și veneam la repetiții. Și Nu s-a întâmplat nimic. Dimpotrivă, copiii s-au obișnuit, veneau, chiar dacă fugeau așa printre bănci, pe sub bănci, pe la repetiție când noi eram aici. A fost bine, s-au împrietenit între ei. Mulți dintre ei au rămas și ziua de azi prieteni, că s-au împrietenit în timp ce noi făceam repetiție, fiind copii. Și au prins drag și de casa Domnului, de cântări, și au făcut și ei, cum au văzut pe părinții. După aia au început să cânte. Și lucrul acesta se transmite, se ucinecizează. Aș vrea să trec un pic, pentru că timpul se duce și în ceea ce vorbim noi aici, și rămân la un singur punct, punctul ăsta, da? Ești ucenic care face ucenici, care la rândul lor ucenicizează pe alții. Dacă vrei, pune semnul exclamării sau pune semnul întrebării aici. Ești ucenic care ucenicizează. Adică la rândul tău ești un ucenic al altuia, dar apoi ai și ucenici. Sau pur și simplu se petrece o competență între noi. Care e mai bun, care e mai tare. Așa ceva n-are ce căuta între noi. Noi nu concurăm aici unul cu altul. Noi ne dăm, nu? Se mai spunea în România la școala de meserii sau în combinate unde câte unul era mai specialist la o mașinărie sau la o instalație, spunea la altul, mă tinere, meseria se fură, nu se învață. Adică era așa un fel de concurență, poate mă ieși în ziua de azi prin fabrici și un ucenic, un learning, trebuia să fie atent. Nimeni nu-i spunea anumite secrete, erau anumite, cum să le spun, tipsuri așa, care poate nu le găseai în cărți. Meseriașii le știau, ori la strung, fratele Ciupeștie și alții care lucrează la strung, ori în alte domenii, da? Erau așa niște chichițe, dacă vreți, așa un cuvânt românesc, sau moldovenesc, ce-o fi el, când place. Și așa oamenii trebuiau să prindă meseria din zbor, se zicea. Era una teoria care o învățai pe băncile școlii și apoi mergeai la practică. Și acolo în fabrică, meseriașul când avea ceva de reglat și de făcut, zicea, du-te și adu niște lemne să punem pe sobă. Că... Și tu te duceai, că credeai că, dar el atunci făcea repede, pac, și... care era unul invidios, dar unul care se gândea, măi, eu trebuie să dau meseria mea, dacă am făcut o experiență și am învățat ceva. Îl las și pe ăsta tânăr, hai, uite-te aici. Vin aici, fii atent. Dacă schimbi cureaua de distribuție la mașină, fii atent, îți pui un semn, îți faci așa. Dacă nu, un mecanic care vrea numai el să facă asta, greu îl învață pe un mecanic auto nou, că l-a zice, lasă să nu știe cureaua de distribuție, fac numai specialiștii, tu aici schimbă roțile și frânele. Deci există anumite aspecte și în viața noastră duhovnicească, în care, dacă frații și surorile sunt lăsați să activeze, și aici veți spune, bă, da, îi lăsăm. Dar de multe ori spunem, n-are cine, frate, n-are cine. Dar să știți că sunt daruri de lucrare date de Duhul Sfânt și oameni sunt, pentru că Dumnezeu îi cheamă și pune să lucreze. Dar noi trebuie să avem atitudinea aceasta de ucenicizare, să lăsăm, să învețe. Că fiecare are un început, este începător la început. Nu știe bine, nu poate. Dar are, vezi în el darul lui Dumnezeu, vezi chemare și îl lași și ai răbdare cu ea. Și la punctul ăsta aș vrea să luăm acest capitol 2 din 2 Timotei, să trecem fugitiv peste el și să-l recitim acasă în ceea ce înseamnă relațiile dintre noi în aspectul acesta al ucenicizării. Trebuie să avem o atitudine după anumite principii care Pavel le listează aici, în capitolul 2 din 2 Timotei, foarte frumos. Și începe, cum a zis, 1. Fii întărit prin Harul lui Iisus Hristos. Capitolul 2 din 2 Timotei, versetul 1. Și rog pe fratele de la Bimă, mulțumesc mult, să lase, din momentul ăsta, să lase textul 2 Timotei de la 1, să-l tot lasă pe Bimă, că trecem peste versetele acestea, da? Zice, fii întărit prin Harul care este în Hristos Iisus. Nu te întări cu altceva, că nu merge. Da? Întărește-te prin har. Păi dacă ești întărit prin har, știi că harul e ceva nemeritat, ceva care ți s-a dat. Ce ai care să nu fi primit? Păi nu te poți să te mândrești și să zici, băi, frate, dar eu sunt cineva, dar eu știu ceva, dar eu am o anumită experiență, dar eu am o anumită putere, dar eu am o anumită autoritate, am câte. Da, e adevărat. Dar le ai prin harul lui Dumnezeu. Și nimeni nu are ceva să nu primi, dar întărește-te în har. Întărește-te tu la rândul tău, nu căuta doar să faci. Care este în Hristos Iisus, nu-l găsești altceva acest har. Și ce ai auzit de la mine, am amintit, în fața multor martori, încredințează, deci dă mai departe, la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Deci la punctul 2, dă mai departe la oameni de încredere. Un al treilea principiu al ucenicului, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos, în versetul 3 zice. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș. Un bun ostaș nu se văcără toată ziua. Vai ce greu e, vai ce grea e lucrarea, vai ce obosit sunt, vai ce... Pur și simplu suferă. Și foarte frumos că Pavel zice, Timotei nu e singur în armata asta. Suferă împreună cu mine. Că și Hristos a suferit și uite și eu am suferit și așa în particular îi spune chiar mai de la inimă la inimă mai multe care nu le putea spune chiar în fața bisericii. Și când stai de vorbă cu un om al lui Dumnezeu și începi să-l cunoști și vezi prin câte trece și câte suferințe are, că pe unii vedem noi, vai ce cinste au, sunt în față, sunt conducerea bisericii, sunt cineva. Habar nu ai cât suferă, cât suferă, cât îndură. Și aceasta prin harul lui Dumnezeu. Ca un bun ostaș și să ajute Dumnezeu pe toți lucrătorii și pe noi toți să fim buni ostași. Fie că ești ordinat, fie că nu ești ordinat, fie că ești în conducerea bisericii, fie că nu ești. Toți suntem chemați să fim buni ostași. Da? Și să fim niște ostași care rabdă suferința. Zice, nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, versetul 4 mai departe, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Al patrulea principiu, fii plăcut Domnului. Mare ispită să fii plăcut oamenilor. Mare ispită. Păi dacă îi vezi pe toți că se uită la tine, într-un fel, într-un altul, unul te împunge într-un fel, unul în altul, unul transmite prin altul, băi, ai auzit ce-o zis ăla de tine, băi, știi, așa. La un moment dat zici, mă, dar hai să fiu plăcut oamenilor, că dacă nu-ți plăcut, nu mai vin la adunare, la urmă urmei, nu am făcut nimic. Ce zice Pavel? În relațiile voastre frățești, în adunare, ca un bun ucenic care ucenicizează, caută să fii plăcut Domnului. Bineînțeles că respecti pe oameni și atunci și oamenii lui Dumnezeu se vor simți și bine le vor place. Dar principiul nu este cum să nu bârfească oamenii, cum să le placă la oameni, principiul este să fim plăcuți Domnului și Domnul să ne ajute. Versetul 5, și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rânduieli. Adică sunt niște principii clare și precise, niște rânduieli, niște reguli fixate de Dumnezeu, care nu se schimbă în funcție de zonă, de perioada în care trăim, de cultul religios în care suntem. Sunt niște principii biblice, da? Și zice, luptă după rânduieli fixate de la Dumnezeu. Sunt niște reguli și trebuie să le știi. Că nu merge cum vreau eu sau altul. Plugarul în versetul 6, plugarul, da, cel ce seamănă grâul sau ce seamănă, trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Un al șaselea principiu, muncește sărgunicios. Nu te aștepta să ai la urmă dacă n-ai făcut la început ceva. Mulți vor să aibă, dar dacă nu ori muncit, de unde? La sfârșit aduni roadele, fiecare culege ce-o semănat. Dacă n-ai semănat, dacă n-ai învățat la școală, de exemplu, la copii, nu au cum să reușească la examene. Cei mai în vârstă, dacă nu lucrează ceva, nu au cum să aibă cele necesare. Și așa mai departe. Zice, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roade. Înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea, rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete împreună, ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veșnică. Din versetele acestea este clar motivația celui care lucrează, celui care este ucenic și face ucenici în contextul acesta. Celul care este plin de Duhul Sfânt, dacă vreți să actualizăm. Da? El este unul care se uită la Domnul Iisus Hristos și motivația lui, chiar dacă el suferă, chiar dacă el e în închisoare, cum a fost Pavel, zice, și m-au legat, dar cuvântul nu a fost legat. Și am făcut asta pentru mântuirea lor, pentru că m-am uitat la Hristos, că și el la rândul lui așa a fost. A fost prigonit, batjocorit până la moarte și încă moarte de cruce. Dar cuvântul a dus rod, el a înviat, este viu și lucrarea aceasta se duce mai departe. Adevărat este cuvântul, versetul 11 acesta, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Amin. Cel ce este ucenic și ucenizează ucenizatori, este un om care trăiește pentru Hristos. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Iar a muri este un câștig. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Ei, dar vine practica și nu-i chiar așa de ușor. Noi cântăm frumos și foarte frumoasă și cântarea pe versurile astea, dar omul, plin de Duhul Sfânt, care este un ucenic adevărat, trăiește pentru Hristos, nu pentru sine. Nu pentru sine. Nu-ți vei pune întrebarea ce am eu de câștigat din toate astea. Eu nu mă refer neapărat la partea financiară. Poate câștigi o anumită poziție, o anumită reputație, un anumit respect, un anumit nume bun sau ce știu mai ce caută oamenii. Nu! Nu pentru tine! Eu trebuie să trăiesc pentru Hristos și fiecare în dreptul Lui și asta să dăm mai departe. Amin! Adevărat este cuvântul acesta, dacă am murit, împreună cu El, dacă am murit, condiția vom și trăi. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El, dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși rămâne credincioși, căci nu se poate tăgădui singur. Și zice Pavel lui Timotei în versetul 14, adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i ferbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pierirea celor ce le ascultă. Un alt principiu care reiese aici din textele acestea, versetele acestea citite, până la versetul 14, să nu ne certăm, să evităm discuțiile fără rost. Și de data aceasta mi-a sărit în ochi ca niciodată că zice, care duc la, nu sunt de niciun folos și parcă mă opream aici. Dar zice, decât, deci atâta fac astea, duc la peirea celor ce le ascultă. Că aveam impresia cumva că cei ce au discuții inutile, ciorovăieli din astea, certuri din astea, pe anumite motive banale și copilărești, că ei mor. Da, e adevărat și asta, dar foarte fain sublinează, foarte corect și direct, Pavel. Duc la peirea celor ce le ascultă. Celor ce le ascultă, celor ce le aud. Și Domnul să ne ajute să ne ferim de asta și să nu le folosim. Mă duc fugitiv și vreau să închei pentru că punctele acestea sunt multe și Pavel le listează aici în capitolul 2, le putem citi acasă. Dumnezeu îi zice lui Timotei prin Pavel, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine. Ești încercat, ești testat și n-ai căzut la test, nu ți este rușine de Evanghelie. Împarte drept cuvântul adevărului, interpretează corect și îl împarte drept, fără să țină cont de fața omului, ferește-te de vorbăleile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu, ferește-te de asta și cuvântul lor va roade ca și cangrena, care din numărul acesta sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr și zic că a și venit învierea, răstoarnă credința noastră, tot felul de învățături străine de Scriptură. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Și oricine rosește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Depărtarea de fără de lege este condiția esențială. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ, unele sunt pentru întrebuințare de cinste, altele pentru întrebuințare de ocară. Și aici mulți interpretează în anumite feluri. A, sunt și vase de necinste, deci în adunare pot să fie și mai puțin. Nu, că zice în continuare, deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste sfințit. Țelul nu este să rămână cineva un vas care nu-i curat, care îi de mai de puțină cinste, care nu-i de cinste, ci tot să ajungă vase de cinste care sunt sfințite și curosite. Folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Destoinic pentru orice lucrare bună. Ce bine când vezi un tânăr, un frate care e îndemânatic din punct de vedere spiritual, oriunde, în orice lucrare. Dacă vrei să meargă la ajutorare, se descurcă, la evanghelizare, se descurcă, dacă vrei să facă alte lucrări, se descurcă, e plin de râvnă și de înțelepciune de sus, pentru că s-a curățit, s-a sfințit și Dumnezeu dă înțelepciunea care vine de sus, apoi urmează toate celelalte și omul ajunge un vas de cinste. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul. Urmărește acestea. Chiar dacă le zic rapid, sunt de o necesitate absolută. E ușor de ținut minte că e cu 2 Timotei 2, da? 2 Timotei, capitolul 2, și trebuie citit și recitit. Fugi de poftele tinereții și urmărește. Fugi de ceva, dar nu fugi așa haotic să te ascunzi, că zici, eu sunt smerit, da? Smerenia nu înseamnă să te ascunzi. Smerenia să lucrezi înseamnă cu darul ce ți l-a dat Dumnezeu, fiind conștient că nu-i de la tine nimic. În momentul în care eu mă ascund și Dumnezeu cercetează tot mai mult în domeniul ăsta, n-am făcut mare lucru. Pot să zic eu că sunt smerit. Băi, eu nu mă bag, eu sunt smerit, eu stau la locul meu. Poate din mândrie nu mă bag și nu fac. Pentru că aș vrea eu să fac. Și în casa lui Dumnezeu nu este loc pentru eu. Fugi de poftele tinereții și urmărește. Ce să urmărești? Ce să cauți? Ce țel să ai? Urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, pentru că cei ce au făcut așa ceva au ajuns la certuri și n-au ajuns bine și robul Domnului nu trebuie să se certe, trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Îngăduință răbdătoare. Oare este și altfel de îngăduință? Este. Deci, vă dau un exemplu. O îngăduință din asta, măi, eu îl rab pe ăsta, îl îngădui. Am în mine așa o amărăciune și o frustrare. Așa m-am supărat, mă. Nu-i zic nimic, nu mă pun cu el, că nu mă cert. Respect măcar primul principiu, dar nu e o îngăduință răbdătoare, pentru că în momentul în care îl rab, și cum, explică mai departe, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Ucenicul caută să îndrepte cu blândețe. Este adevărat, zice potrivnici, este adevărat că sunt nu numai care nu sunt buni ucenici sau nu sunt încă ucenicizați suficient, sunt chiar împotrivitori. Dar zice, îndreaptă cu blândețe pe potrivnici. Cum? În nădejdea, cu speranța că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Când ucenicizezi, vezi că în spate stă vrăjmașul. Și dacă cineva greșește, fie că e un tânăr de-a nostru sau altul, nu aștepta de la el mai mult de la cât un păstor. Ai îngăduință răbdătoare. Caută să te rogi și să-l ucenicizezi, să ajungă la pocăință, să ajungă la cunoștința adevărului. Dumnezeu să-l scape dacă este prins de leațul diavolului, să vină la pocăință. Și v-am spus, pocăință nu înseamnă să vină la penticostali, să vină la Elim Viena, să vină ce știu unde am zis eu sau tu. Pocăință înseamnă să se întoarcă la Domnul din toată inima. Și dacă noi ne adunăm aici ca oameni cu inima curată în numele Domnului, aleluia, este un loc unde poate să vină. Dar nu este singurul loc de pe planeta aceasta. Dumnezeu are multe feluri de lucrare, când într-un fel, când într-un altul. Mândria spirituală, care arată că doar la noi sunt oamenii mântuiți, nu-i corect. Pentru că nu noi mântuim oamenii, ci Dumnezeu mântuiește oamenii și să ne ajute Domnul să avem atitudinea aceasta de a uciniciza. Se spunea și în România, inclusiv la cei de la ortodoxi. Mi-aduc aminte cum ziceau frații, veniți, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Domnul. Dar nu vă chemăm neapărat să vă faceți penticostal sau baptiști sau creștini după Evanghelie. Pocăiți-vă, că asta ne cheamă Domnul. Cine se pocăiește, asta spune Scriptura. Și se leapădă de fără de lege, da? Cine crede și se botează va fi mântuit și apoi toată învățătura. Dar în adevăr, în ceea ce înseamnă adevăr, în ceea ce înseamnă pace, o armonie între noi în care poate Duhul Sfânt să lucreze, pentru că strigând după Domnul și ne-ar place și este o bucurie să boteze Domnul cu Duhul Sfânt și Dumnezeu se îndură și o face. Dar dacă este atmosfera aceasta, măcar cât am citit astăzi și am amintit, în care fiecare are această atitudine, în care se vede ucenicul Domnului, se vede ucenicul altui frate și apoi ucenicizează și rabdă cu dragoste, Dumnezeu poate să lucreze în unitate și Duhul Sfânt să-și facă lucrarea între noi. Doamne, ai milă de noi. Amin.